Είμαστε γραμμή, έχουμε την κυρία Μαρία Σαρακίνου, εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό του δεύτερου και ΚΕΣΥ Α Θεσσαλονίκης, για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τους υποψηφίους. Καλή σας ημέρα, κυρία Σαρακίνου.
Καλημέρα, κυρία Τσακίρη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Αφορμή για τη σημερινή μας συζήτηση στάθηκε η σχετική ημερίδα που διοργανώνεται στο τέλος του μήνα. Mm-hmm. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια?
Ωραία. Λοιπόν, 30 Ιουνίου, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη, και 6 ώρα το απόγευμα έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε μια διαδικτυακή ημερίδα, στην οποία βέβαια θα σας έχουμε κοινοποιήσει και την αφίσα. Τώρα το θέμα είναι βέβαια πόσο μπορώ εύκολα να πω τον σύνδεσμο και να γίνω κατανοητή στον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας ανεβασμένο αυτό, οπότε μπορούν να το δουν. Αφορμή, όπως είπατε σωστά, είναι οι διαφορές που έχουμε φέτος στις πανελλαδικές και κυρίως τον τρόπο συντηρούς του μηχανογραφικού. Κάθε χρόνο βέβαια κάνουμε τέτοιες ημερίδες, φέτος όμως για έναν λόγο παραπάνω. Ο ένας είναι γιατί περάσαμε μια δύσκολη χρονιά, άρα τα παιδιά είναι ζωρισμένα. Και το δεύτερο είναι ότι πλέον έχει μπει στην διαδικασία η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την ημερίδα θα αναλύσουμε και αυτό το θέμα. Θα κάνουμε μια, όχι ακριβώς αναλυτική, αλλά μια επισκόπηση των επιστημονικών πεδίων σε ό,τι αφορά το Γενικό Λύκειο ή τους τομείς σε ό,τι αφορά το ΕΠΑΛ, έτσι ώστε να δούμε ποια τμήματα περιλαμβάνονται σε κάθε ομάδα, κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποιες επίσης, ας το πω, εξαιρέσεις ή εκπλήξεις που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Και επίσης θα μιλήσουμε και για πολύ σύντομα βέβαια για τις μεταγραφές, γιατί δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το αν θα αλλάξει κάτι. Αυτά λοιπόν στο περιεχόμενο της ημερίδας μας.
Ας δούμε κάποια βασικά σημεία τώρα, έτσι, από τις διαφορές αυτές, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τα μηχανογραφικά. Καταρχάς και φέτος συμπληρώνονται μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, έτσι, αυτό δεν αλλάζει.
Όχι, αυτό δεν αλλάζει και μάλιστα τα παιδιά θα ξέρουν ήδη και την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Οπότε για κάθε τμήμα πρέπει να το ξέρουν αυτό. Οπότε ναι, φυσικά, ναι.
Η διαφορά είναι όμως ότι φέτος θα είναι διπλά.
Όχι, το διπλό μηχανογραφικό θα είναι από του χρόνου.
Από του χρόνου.
Απλό, αυτό που μου δίνεται την αφορμή να πω κάτι, γιατί εμπειρικά τώρα, μερικές φορές υπάρχει και λογικό είναι, ένα μπέρδεμα και στα παιδιά και στους γονείς. Υπάρχει το παράλληλο μηχανογραφικό και υπάρχει και το διπλό μηχανογραφικό. Το διπλό μηχανογραφικό, να ξεκινήσουμε από αυτό εδώ, θα εφαρμοστεί από του χρόνου. Και αφορά ξεκάθαρα την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή τα παιδιά θα έχουν δύο, ας το πω, ευκαιρίες να κάνουν μηχανογραφικό. Το πρώτο και το δεύτερο. Πρώτη φάση, δεύτερη φάση. Το παράλληλο μηχανογραφικό απλά είναι μια χρονική, ας το πω, σύμπτωση στην οποία γίνεται ένα μηχανογραφικό για τα ΙΕΚ. Χωρίς όμως να λαμβάνεται καθόλου υπόψη ούτε οι πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε οι βαθμολογίες τους, παρά μόνο ο βαθμός του απολυτήριου. Χρονικά, η σύμπτωση είναι χρονική. Άρα το ένα είναι παράλληλο, αυτό θα γίνει φέτος, και το άλλο είναι διπλό που θα γίνει αυτό χρόνο.
Οι υποψήφοι παλαιότερων ετών που θα ξαναδώσουν φέτος εξετάσεις θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, απλά θα έχουν την ευκαιρία να δηλώσουν και η ΙΕΚ, δημόσια ΙΕΚ.
Δεν θα είναι στο ίδιο μηχανογραφικό, έτσι. Είναι ξεχωριστό μηχανογραφικό. Ναι. Ναι, φυσικά, εννοείται, ναι.
Τώρα, σχετικά με...
Ναι, πέστε μου, ναι.
Όχι, απλά ήθελα να σας ρωτήσω ότι σχετικά με τα δημόσια ΙΕΚ, ως τώρα δίνεται η δυνατότητα σε απόφοιτους λυκείων με το απολυτήριο λυκείου να εγγραφούν για επαγγελματική κατάρτιση, δηλαδή μπορεί να έχουν τελειώσει το λύκειο πριν από 4-5 χρόνια. Αυτό αλλάζει πλέον? Δηλαδή οι εγγραφές στα δημόσια ΙΕΚ θα γίνονται μόνο μέσω πανελλαδικών, με αυτό το παράλληλο μηχανογραφικό?
Όχι. Κοιτάξτε, όταν θα κατατεθούν τα μηχανογραφικά για τα πανεπιστήμια, θα υπάρχει και η παράλληλη διαδικασία, θα τρέχει δηλαδή παράλληλα χρονικά και η διαδικασία για τα μηχανογραφικά των ΙΕΚ, όπου είπαμε ότι το κριτήριο θα είναι το απολυτήριο του λυκείου. Αν τώρα ένα παιδί δεν μπει με αυτή τη διαδικασία σε ένα ΙΕΚ, έχει και την ευκαιρία να πάρει μέρος στην κανονική διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο προς το τέλος Αυγούστου, που έτσι κι αλλιώς πάλι λαμβάνει υπόψη το απολυτήριο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι κοινωνικοί παράγοντες ενδεχομένως. Θα μπορούν λοιπόν να το κάνουν. Η απάντηση είναι ναι.
Τώρα, με ποιον τρόπο θα διαμορφώνεται η ελάχιστη βάση εισαγωγής και τι θα ισχύει για τα πανεπιστημιακά τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία?
Ωραία. Λοιπόν, Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό της ελάχιστης βάσης αγωγής, για το γενικό λύκειο και κατά αναλογία θα πω και για το ΕΠΑΛ, γενικά αυτό το οποίο λαμβάνει υπόψη είναι ο μάσος όρος του επιστημονικού πεδίου, των επιδόσεων δηλαδή, των υποψηφίων στο επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή ο μέσος όρος, ας πούμε, πάρουμε το πρώτο επιστημονικό πεδίο, ο μέσος όρος στα αρχαία, ο μέσος όρος στην ελληνική γλώσσα, ο μέσος όρος στην κοινωνιολογία φέτος που είναι τελευταία χρονιά και ο μέσος όρος στην ιστορία. Αυτά όλα στο τέλος θα μαζεύουν ένα γενικό μέσο όρο, το μέσο όρο των μέσων όρων. Αυτός ο μέσος όρος των μέσων όρων θα πολλαπλασιάζεται επί έναν συντελεστή που έχει ορίσει το τμήμα. Στην περίπτωση που άτομα βγουν κοινά σε παραπάνω από δύο παιδεία, θα λαμβάνεται υπόψη, κυρία τα κύριο, ο χαμηλότερος μέσος όρος. Δηλαδή, η βιολογία, για παράδειγμα, είναι και στο δεύτερο και στο τρίτο πεδίο. Αν στο δεύτερο πεδίο ο μέσος όρος είναι 12 και στο τρίτο πεδίο είναι 13, το 12 θα ληφθεί υπόψη για να υπολογιστεί η ελάχιστη βάση της αγωγής του τμήματος βιολογίας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά το μάθημα της κοινωνιολογίας, το οποίο θα σταματά να διδάσκεται από του χρόνου, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Οι μαθητές, ωστόσο, φέτος το δίνουν σε εξετάσεις. Του χρόνου θα αντικατασταθεί με το μάθημα των λατινικών.
Ακριβώς.
Και
ναι.
Τι θα γίνει με τους μαθητές που δεν περάσουν φέτος και του χρόνου θέλουν να ξαναδώσουν?
Και θέλουν να ξαναδώσουν. Φαντάζομαι, κυρία Τακίνη, δεν το ξέρω. Αυτό θα πρέπει λογικά να βγει κάποια εγκύκλειος, στην οποία να διευκρινίζεται. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάποιο μεταβατικό στάδιο. Δεν ξέρω. Όπως καταλαβαίνετε και όπως ξέρετε, ζούμε μια περίοδο όπου οι αλλαγές είναι πολύ περισσότερες και πολύ πιο πυκνές από ό,τι ήταν παλιά. Και δεν ξέρω πραγματικά. Φαντάζομαι ότι με κάποιο τρόπο θα ρυθμιστεί και αυτό. Φαντάζομαι, δεν το ξέρω.
Να πούμε ότι εκτός από τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που οργανώνεται, υλοποιείται και ένα πρόγραμμα κατηδίαν συμβουλευτικής των υποψηφίων.
Βεβαίως. Αυτό ήταν το πιο, θα έλεγα, σημαντικό. Τα άλλα έχουν έναν ενημερωτικό κυρίως χαρακτήρα, αλλά η σημαντικότερη δουλειά είναι η ατομική συμβουλευτική. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό τα παιδιά να το ξέρουν αυτό και να προσέρχονται για να αρχίζουν, και μάλιστα όσο γίνεται πιο νωρίς, για να μην αφήνουν τελευταία στιγμή αυτή τη διαδικασία, όταν θα είναι πλέον αγχωμένα, για να φτιάξουν το μηχανογραφικό του.
Δηλαδή, ένα παιδί που μας ακούει τώρα και θέλει να έρθει να πάρει κάποιες περισσότερες πληροφορίες για κάτι πιο συγκεκριμένο, έτσι, γιατί εμείς ένα ραδιοφωνικό χρόνο δεν μπορούμε να το αναλύσουμε. Επικοινωνεί με το και εσύ, πώς γίνεται? Κλείνετε ραντεβού και έρχεται από εκεί και συζητάτε?
Ναι, κάνουν μια αίτηση. Βασικά ο γονέας κάνει αίτηση, γιατί συζητάμε για παιδιά που είναι ακόμα ενήλικα. Μια αίτηση και μια υπογραφή, την οποία συνεννοεί βέβαια. Και από εκεί και πέρα κανονίζουμε το πρώτο ραντεβού. Από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα γίνει και δεύτερο και τρίτο, ανάλογα με τις ανάγκες πάντα του παιδιού. Σε αυτή τη διαδικασία που εμείς τη λέμε και είναι συμβουλευτική διαδικασία, με την έννοια βέβαια να πούμε λίγο στον κόσμο ότι όταν λέμε συμβουλευτική διαδικασία, δεν εννοούμε ότι εμείς καθόμαστε απέναντι σε ένα παιδί και το συμβουλεύουμε τι θα κάνει. Η συμβουλευτική διαδικασία, η λέξη συμβουλευτική βγαίνει από το ρήμα συμβουλεύομαι, που σημαίνει συναποφασίζω. Και αυτό είναι βασικό κομμάτι. Δηλαδή, δεν μπορούμε να συζητάμε με έναν έφηβο, με ένα παιδί, θεωρώντας ότι δεν ξέρει τι του γίνεται. Μια χαρά ξέρει πολλά πράγματα, απλά εμείς βοηθούμε, κυρία τα κύριε, να τα βγάλει λίγο στην επιφάνεια, να τα δει πιο ξεκάθαρα. Είμαστε ένα όχημα, δηλαδή, με λίγα λόγια.
Και τα παιδιά που αναλαμβάνετε στη συμβουλευτική είναι της τρίτης λυκείου ή μπορούν και από μικρότερες τάξεις να έρθουν σε εσάς?
Το Υπουργείο έχει ορίσει ως τον κανονισμό Β' και Γ' λυκείου. Εμείς δεχόμαστε παιδιά πρώτης λυκείου, στο τέλος 1 με 20 Ιουλίου που δουλεύουμε. Τα παιδιά τυπικά πλέον είναι στη Β' λυκείου, τα δεχόμαστε από τότε.
Μάλιστα. Είναι καλό να έχουν τα παιδιά έτσι κάποιες εναλλακτικές, δηλαδή να συζητάτε μαζί τους και να ξέρουν τι πρόκειται να αντιμετωπίσουν και πού μπορούν να κατευθυνθούν. Και αυτό που λέμε πάντα, δεν είναι απαραίτητο να περάσει σε μια πανεπιστημιακή σχολή που είναι έτσι ευρέως διαδεδομένη και αυτό που λέμε το υψηλών στόχων, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, εσείς οι περισσότεροι έφηβοι που έρχεστε σε επαφή, τι σας λένε, ποια είναι τα σχέδιά τους, τα όνειρά τους?
Πολλοί έχουν όντως μια... Υπάρχει μια, θα έλεγα, σε αρκετές περιπτώσεις μια στερεοτυπική προσδοκία των παιδιών απέναντι σε κάποιες σπουδές συγκεκριμένες. Πολλές φορές χωρίς φυσικά να έχουν πλήρη εικόνα του τι σημαίνει αυτό το πράγμα, και λογικό είναι, και εμείς στην ηλικία τους το ίδιο κάναμε, μην το ξεχνάμε αυτό. Ωστόσο, γι' αυτό γίνεται και συμβουλευτική διαδικασία, για να μπορούν να δουν. Και πολύ καλά είπατε, να έχουν εναλλακτικά σενάρια. Η ζωή χρειάζεται εναλλακτικά σενάρια. Χωρίς αυτά μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλα, με σκληρά διλήμματα μετά.
Και επιπλέον, οπότε, αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι, σας ρωτάνε περισσότερο για το ποιο θα έχει την καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση ή είναι, είναι και το ποιο τους ταιριάζει, δηλαδή, ως ανθρώπους.
Κοιτάξτε,
ποια ασχολείται τους ταιριάζει.
Τώρα πλέον είναι λίγο πιο, πιο κατανοητό στον κόσμο, γιατί πλέον έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες όλων των αλλαγών που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, ότι αυτό που λέμε επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι κάτι σταθερό και μόνιμο. Σήμερα έχει και μετά από 5 χρόνια που είναι παιδί, τώρα είναι στη τρίτη ηλικία, δεν θα μπορεί να μην έχει. Μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν παιδιά που το ρωτάνε αυτό. Υπάρχουν παιδιά και γονείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν αυτό που τους αρέσει. Και το καλύτερο από όλα είναι το τελευταίο, κυρία τα κύριε, γιατί επειδή ακριβώς δεν είναι σε αυτά τα πράγματα, ξεκινάμε με αυτό που μας αρέσει. Προσπαθούμε να του δώσουμε έναν χαρακτήρα περισσότερο έτσι, πιο κοντινό σε αυτό που μπορεί να έχει αγοράσει. Μετά και βλέπουμε μετά τι θα κάνουμε.
Τώρα,
αργότερα δηλαδή. Ναι.
Επειδή μας ακούνε όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα, αλλά μέσα στο web radio και σε όλο τον κόσμο, την ημερίδα στο τέλος του μήνα, ποιος μπορεί να την παρακολουθήσει? Είναι μόνο τα σχολεία που είναι στην ευθύνη σας, οι γονείς, ή μπορεί οποιοδήποτε να μπει στο link?
Το έχουμε κοινοποιήσει στα σχολεία μας κατά βάση. Από εκεί πέρα είναι μια ανοιχτή ημερίδα, μπορεί και κάποιος άλλος να θέλει να μπει. Προφανώς δεν είναι απογορευτική. Δεν έχει κωδικό καταρχάς.
Οπότε μπορούν να μπαίνουν οι ακροατές μας στην ιστοσελίδα σας, να βρίσκουν το link και να μπαίνουν από εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σαρακίνη, για όσα χρήσιμα μας είπατε. Καλή σας ημέρα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Μαρία Σαρακίνου, εκπαιδευτικός με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό του 2ου και ΣΥΑ Θεσσαλονίκης.